эфіры ваша свабода вынікі дня. У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу ўвагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна на Украіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Менску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лягеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому.
Так, як я жив, так чоловік не повинен жити. Перспективи там ніякої не було. 7 років до судового терміну, щоб зробити ось такий крок, який я зробив. Прийшов час просто повернутися і жити вдома.
Адамович у інтерв'ю «Свободі» так само сказав, що хоче вдома видати книги поезії і прози, а так само зробити фотовиставу. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Што можна вырашыць за 10 дзён? Якія паказчыкі самыя праблемныя? Гаворыць дырэктарка прадпрыемства «Палескія сыры» з Хойнікаў Галіна Бондар.
А што вы считаете, што сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним.
Нашы корэспандэнты паведамляюць, што між тым расійская кампанія «Юнімілк» хоча авалодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Ля пасольства ў вялікія чэргі. Ці можна чакаць, што візавая палітыка еўразвязу палегчае, а візы патаннеюць? Во што нам адказаў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Вітаўтас Пінкус.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязе, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У Еўрапейскім саюзе абсуждаюць гэта з партнерамі.
38 таму складае на сёння справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Гэта быў кароткі выніковы агляд сённяшніх паведамленняў свабоды, ну а зараз некаторыя з тэмаў больш падрабязна. Валянтэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. на некоторых фрагментах сляды крови. Тому видовожцы вырешили, что хоть за все неведомые загинули гвалтовной смертью. Краязнавца Владимир Скрабатун выказал меркование, что эти люди могли стать ахвярами подеев, связанных с усталеванием советской улады у глубоким. Але конкретных сведчений нема. Господар Скрабатун каже, что сутарені под собором надзвичай глибокие, навод у некольки ярусов, и простираются на некольки километров под землей. Тому стрелы на урадці было чувать звонку, и вспоминал про подобную трагедию от старожилов глибокого ён не чул. Зато и глибоцкому краязнавцу доводилось чуть историю про привид, який блукая у сутареннях под собором, в 1960-е годы містився склад тамтейшого консервового заводу.
Значит, там заховывалась огороднина, бочки с разными соленьями. Там ночью просывали люди, чистили цибулю, моркву. И этим работникам вельми часто являлся привид молодой девчинки в ружовой сукенце. Провели сход в Комсомольске, и на сходе вырашили, что никаких привидов нема. Протокол написали, а так привиды никуда не делись.
Глубочане кажут, что привиды у сутарыньях сустракаются и догэтуль. И что в прошлый раз здань девчины бачили литер. Реально 2 тижні тому. Про знайдені парештки керівництво волонтерського літніку об'єднання молоді Білоруської православної церкви і місцеві святари повідомили у прокуратуру Глибоцького району, яка розпочала слідство по цьому факті.
Ну, а сьогодні у Мінську пройшло посідження круглого стола на тему злочинства комунізму у Білорусі, минуле і сучасне. Був так само презентований сайт «Репресії BY.Info», присвячений періоду сталінської диктатури у Білорусі. Серед удільників сьогоднішнього посідження був і Владимир Романовський. Він народився у 41-м році у лягері для ворогів народу у Магаданській області і разом з маті провів там 3 роки. Господар Романовський лічить, що вертання до теми злочинства у комунізму адлюстровує некоторі зміни у громадстві.
И актуализацию вопроса, так сказать, оценки.
И актуализацию питания исторического досвіду у дочинении до будучини. Размова идет про то, что краина пережила страшный период тоталитарного режима. А сегодня мы начинаем разуметь, что это перманентно возникает в той или иной форме знову и знову. Значит, потребно предпринимать некие заходы, которые, по-перше, обороняли громадство от таких рецидивов, а по-друге, дали бы ответную оценку тим подеям. І мені подається, що саспів час громадству шукати інструментарій, з допомогою якого гэта можна вирішити. І, на мою думку, ім повинні стати політичні партії. Громадство повинно примусити до гэтага політичні партії.
Це повинно заставити політичні партії.
Лічыць Уладзімір Романоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска – гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябру Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии на решение Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистрировать партию. Представники Аргкомитету БХД доводили у суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Передає Любов Лунева.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня Аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненні ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разліковага рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэтая наша прапанова таксама ўкладывалася ў гэтую логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі яны зараз шукаюць на захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана.
Репортаж Любові Луньовой. Ну а зараз на наших хвалях міжнародная тема. Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден навідав Київ. Побач со мною у студії глядальник нашого радио Ян Максимюк. Ян, що відомо про мети візита Байдена в Україну?
Байден, який зустрівся у Києві з президентом Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, де опозиційними політиками Віктором Януковичем і Арсенієм Яценюком, старався запевнити українців, що поцяплення американсько-російських відносин не буде супроводжатися зміною ставлення Вашингтону до Києву. Візит президента США Барака Обами у Москві два тижні тому і пакет підписаних американсько-російських погодненняў відавочна спарадзіў у Києві боязь, що поцяпленне дачыненняў поміж Вашингтоном і Москвой може адбыцца за кошт пахаладання американсько-українських контактаў. Як ви ведаєте, пане президент, ми працуем над перазагрузкай своїх адносін з Росіяй. Але я хачу вас і увесь український народ запевніць, що гэта не буде адбывацца коштам України. Сказав Байден на супольной прес-конференции с Ющенком. Байден так само сказал у Киеве, что администрация Барака Обамы подтримливает евроатлантичную интеграцию Украины. А Ющенко отказал, цитую, что «для нас было надзвичай важно почуть выразную и зразумелую позицию американского боку в этом питании».
Приблизно про 6 месяцев в Украине отбудутся президентские выборы. Ці закранал Байден гэтае питание у Киеве?
Подается, что так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе 4 палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Уладзімір Літвін, старшыня Верховнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказав журналістам тільки тоє, що він закликає українських політиків до супрацовництва. Я сказав президенту тоє, що скажу іншим лідерам, з якими буду сустракатися. Супрацовничать разом, особливо в кризисних умовах, це не вибор, а необхідність. І компроміс – це не ознака слабості, а показ сили, сказав Джозеф Байден.
Подробязності ад Яна Максимюка. А зараз я нагадаю основні теми дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Баец Славаміра Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховном суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двубаковое погоднение, как партия все же была зарегистрованная. Мин'юст отмовился. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадянов по шенгенские визы. Для посольствов великие черги. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Что зацікавило сёння наведников нашего сайту? Заглядам Анна Соус и Сергей Навумчик.
На перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя» рэагуе наведнік Балі.
Нядаўна быў у Эстоніі. Так зайздросныя, яны сапраўды сялянская нацыя, але ім даступныя ўсе перавагі цывілізацыі. Яны ўжо заможныя еўрапейцы, заможныя сучасныя сяляне. А ў Беларусі калгас. Слушна сказана ў перадачы.
Піша Жаўранак.
Нацыя пачынаецца з разумення свайго, з павагі сваёй і чужой працы, з эканамічных стасункаў. Было б добра, калі б беларусы пачалі шанаваць свае эканамічныя правы, змагацца спачатку за эканамічную свабоду, а ўжо потым за палітычную. Магчыма, толькі тады да ўлады прыйдуць сумленныя людзі і нацыя пачне стварацца эканамічным, палітычным і культурным шляхам.
А вось рэакцыя на перадачы «Беларуская Атлантыда» Ігара.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17 год і 2009, я кажу, што ў 17 годзе беларусы былі ўжо нацыяй, але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17 па 2009 год нас дэнацыяналізавалі.
З Валянціном Акудовічым, адным з удзельнікаў «Праскага акцэнту», дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды».
Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці беларускім грамадстве былі ўжо нався ж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадству спрымала каштоўнасці ва ўсялякім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі.
Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У ліку так званых штрафнікоў, выяўленых расійскай санітарнай службай Роспотребнадзор, прадпрыемства палескай сыры з хойнікаў. Прычым не з-за радыяцыі ці нейкіх адмоўных бактэрыялагічных паказчыкаў, а таму, што ў прадукцыі знайшлі антыбіётыкі. Апавядае дырэктарка прадпрыемства Галіна Бондар.
Узяты на асобы кантроль несколько прадпрыятий, которые былі в прадукцыі абдарожаны антыбіотик. Таму не кантролюють нашу прадукцію на ввоз в Расію постоянно на границе. 7-8 часов машина стоит. Вот уехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвычай складана. Нема отповедного обсталевания. Тому до 1 жнюня тут плянуется усталевать фотометр американской вытворчести и робить потребные анализы на месте. Але гэта, як лічит директорка, только полова справы.
Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками, я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыческого района, там начальник управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся.
У малочнага прадпрыемства, апрача калгасаў і саўгасаў, ёсць і яшчэ адна сыравінная база. Гэта прыватныя гаспадаркі. Апавядае гаспадарня Таццяна з вёскі Алексічы Хойніцкага району. Яна за першую палову ліпеня здала амаль 200 літраў малака.
Считайте, если вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает.
Градинщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводом на Градинщине? Передає журналіст Михайло Корнєвич.
Загадчиця лабораторії Шушинського сирзаводу Людмила Бабіна каже, що сьогодні на заводі отримали сертифікати на всю експортну продукцію, за виключенням сухого молока. Поставки його в Росію припинені до 30 вересня. У новому документі, за слов сподарені Бабіної, змінилося те, що тепер, згодно з потребуваннями російського боку, сертифікат відповідності буде видаватися тільки після санепідемзаключення. Практично такі ж сертифікати на заводі отримали сьогодні 17 червня. Тепер їх довелося переробляти і знову відправляти аналізи і людей у російські лабораторії. З цієї нагоди Людмила Бабіна каже.
Що називається, обязали, значить, госстандарт, що вбивали в сертифікати, обязательно номер санепідзаключення. Хоча по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Мы все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну то есть вместе с грузом.
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само кажет, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И так само уразили новые потребования.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается, немножко иначе. Но смысл один и тот же.
Один из керовников Берестовицкого сыроробчего завода Спадар Иван кажет, что так само сегодня повинен отримать опошный сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 жнивня.
И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно, куда кто поехал. Границы.
Отримание сертификатов для поставки своей продукции подтвердили и на Сморгонском молочном заводе.
Сьогодні деякі акціонери підприємства «Пружанський молочний завод» звернулися на «Свободу» і заявили, що у виніку молочної війни їх зроблять жабраками. Поводлі заявників завод тепер імкнуться набити російські бізнесовці, говорить один з заявників.
Ми лінію отримали 1,5 мільйона євро, повністю це буде їхній цех.
Понимаєте, що? Тут віддельна бухгалтерія буде віддельна, руководство буде віддельна, все.
Соразмовця твердить, що позбавляє білоруських акціонерів їх у власності російська компанія «Юнімілк». Уладальник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно население молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать. Это потом будет проблем тоже много возникать.
Головный технолог акционерное товариство «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть власность на Берестейщине. По водле слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочник. Молочные заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это из давних часов. Однако, на жаль, как и иншие вёски, все-таки Миколаевщина, коренное населенство Миколаевщины, скажем так, изменяется, потому что некоторые просто покидают вёску, а отбывается наплыв инших, просто набывают дачи, приезжают из инших мест. Вот. И тому, ну, безумовно, они так само воспринимают Миколаевщину как родиму Коласа. Гэтага не отнять.
Школа у Миколаевщине белорусскомовная.
Ну, треба зазначити те, що насправді у нас білоруська мовна школа, вона була, і вона іменна школа, носить ім'я Якуба Колоса, і предмети, проблем нема, я не бачу проблем, предмети викладаються по-білоруську, і тут питання не стоїть.
А ще я ведаю, що у вас там є некий поетичний гурток.
Я керую літературним гуртком, який справді так само традиційно. Миколаївська школа, він давно існує. У витоках це спочатку було літературне віддання. Молоді колоски стояв ще наш Олесь Комаровський. Ось, і многі поети, які вийшли з Миколаївщини, вони у школі були сябрами гэтага літературного об'єднання. Ну, а я вже як прийшла працювати, я стала керувати, він тепер гурток, літературно-творчий гурток, які наведують діти, які пишуть, спробують писати.
І що пишуть? Які теми?
Як звичайно, що характерно для юнацтва, це природа, це кохання, це асенсування і присвячення. Колосу тому самому, тому що, ну, це традиційно вже, видать, склалося. Актуальні теми такі, чоловічі.
Промінь ясний, промінь світлині, запалі в душі моєї огмінь. Новий день, со мною ти почни. Веселковый промень, радостный, веселковый промень. Промень Божий слов, оживи.
Ваша свобода, выники дня, завершая гэты полгодинный выпуск песни спявачки Нияны Загарэўскай з Миколаївщини.
Твоєю освітлі, чистінь, своєю освітлінь.